Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Σε σένα βρήκα με σωτηρία.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είσαι εσύ ζωή, ζωή σε όλους χαρίζεις, αυτόν ηρέη σε μας, τη διψασμένη μας ψυχή δροσίζεις και σώζεις αληθινά. Την αμαρτία και την ντροπή μας, κάθε μας πόνο, κάθε σπαραγμό, εσύ τα βάστασες όλη τρωτή μας, επάνω εις τον σταυρό ζωή, εκεί για να δώσεις αυτόν εις όλους εμάς. Και τη χαμένη μας ψυχή να σώσεις μέσα σε αιώνια χαρά. Από το σκοτάδι μέσα στο φως σου, από το χάος μέσα στο Θεό, από την πλάνη μέσα στην οδό σου, ήμουν νεκρός, τώρα ζω ζωή. Αιώνια χαρίζεις, αυτόν ηρέη σε μας. Μονάχα εσύ τα βάθη μας αγγίζεις, αγάπη ο Βασιλιά. Αγάπη ο Βασιλιά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαια 29, 30 και 31. Οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν όλο το στρατό τους στην Αφέκ. Οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν στην πηγή πριν από την Ισραήλ. Οι αρχηγοί των Φιλιστέων προέλαβναν με τις μονάδες τους ανά 100 και ανά 1000 άντρες. Ο Δαβίδ και οι άντρες του ακολουθούσαν μαζί με τον Αχής. «Τι θέλουν εδώ αυτοί οι Εβραίοι?» ρώτησαν οι αρχηγοί. Ο Αχής τους απάντησε: «Αυτός είναι ο Δαβίδ που ήταν στην υπηρεσία του Σαούλ, βασιλιά του Ισραήλ. Είναι μαζί μου εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που ήρθε σε μένα δεν έχει κάνει τίποτε το αξιόμεμπτο. Αυτοί όμως οργίστηκαν εναντίον του Αχής. Στείλε τον πίσω αυτόν τον άνθρωπο», του είπαν, «να καθίσει στον τόπο που του όρισες και να μην έρθει μαζί μας στη μάχη, γιατί αυτοί στη διάρκεια της μάχης θα στραφούν εναντίον μας. Ο ίδιος θα κοιτάξει να συμφιλειωθεί με τον κύριό του, παίρνοντας τα κεφάλια αυτών εδώ των αντρών μας. Αυτός δεν είναι ο Δαβίδ, για τον οποίο οι γυναίκες, χορεύοντας, αποκρίνονταν η μια στην άλλη? Ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες?» Τότε κάλεσε ο Αχής τον Δαβίδ και του είπε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό πως είσαι άξιος της εμπιστοσύνης μου και θα μου άρεσε να πολεμούσες μαζί μου στη μάχη. Από τη μέρα που ήρθες κοντά μου μέχρι σήμερα δεν έχεις κάνει τίποτα το αξιόμεμπτο εναντίον μου. Αλλά στα μάτια των άλλων αρχηγών των Φιλιστέων δεν είσαι αγαπητός. Τώρα λοιπόν γύρνα πίσω και πήγαινε στο καλό, για να μην δυσαρεστηθούν». Ο Δαβίδ απάντησε στον Αχής: «Μα τι έκανα? Τι κακό βρήκες, κύριέ μου βασιλιά, σε μένα το δούλο σου, από τη μέρα που ήρθα σε σένα μέχρι σήμερα, ώστε να μην πάω να πολεμήσω εναντίον των εχθρών σου?» Ο Αχής του αποκρίθηκε: «Ξέρω ότι μου είσαι αγαπητός, σαν άγγελος του Θεού. Αλλά οι άλλοι αρχηγοί των Φιλιστέων είπαν: να μην έρθει αυτός μαζί μας στον πόλεμο. Τώρα λοιπόν εσύ και οι άντρες που σε ακολουθούν, σηκωθείτε νωρίς το πρωί όταν φέξει και φύγετε. Νωρίς λοιπόν την άλλη μέρα το πρωί, ο Δαβίδ και οι άντρες του σηκώθηκαν και έφυγαν για τη χώρα των Φιλιστέων. Στο μεταξύ οι Φιλιστέοι έφτασαν στην Ισραήλ. Όταν μετά από 3 μέρες ο Δαβίδ και οι άντρες του έφτασαν στη Σικλάγ, οι Αμαλικίτες είχαν επιτεθεί νότια της περιοχής του Ιούδα, είχαν χτυπήσει τη Σικλάγ και την είχαν πυρπολήσει. Εχμαλώτησαν τις γυναίκες και όλους όσοι βρίσκονταν στην πόλη, μικρούς και μεγάλους. Δεν σκότωσαν κανέναν, αλλά τους πήραν μαζί τους και εξακολούθησαν το δρόμο τους. Όταν ήρθε ο Δαβίδ και οι άντρες του στην πόλη, τη βρήκαν πυρπολημένη και είδαν ότι οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους είχαν απαχθεί. Τότε άρχισαν όλοι τους να κλαίνε με γοερές κραυγές, ώσπου εξαντλήθηκαν από το κλάμα. Εχμαλωτίστηκαν επίσης και οι 2 γυναίκες του Δαβίδ, η Αχινοάμ που καταγόταν από την Ισραήλ και η Αβιγαία, πρώην γυναίκα του Ναβάλ, από την πόλη Κάρμιλος. Ο Δαβίδ έπεσε σε μεγάλη στενοχώρια, γιατί οι σύντροφοί του σκέφτονταν να τον λιθοβολήσουν. Ήταν όλοι τους πολύ πικραμένοι, καθένας τους για τους γιους τους και τις κόρες τους. Ο Δαβίδ όμως πήρε δύναμη από τον Κύριο, το Θεό του, και είπε στον ιερέα Αβιάθαρ, γιο του Αχιμέλεχ, «Φέρε μου σε παρακαλώ το εφόδ». Ο Αβιάθαρ του έφερε το εφόδ και ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο, «Να καταδιώξω τη συμμορία αυτή των ληστών, θα την προφτάσω?» Και ο Κύριος του απάντησε, «Καταδίωξέ την, σίγουρα θα τους προφτάσεις και θα ελευθερώσεις τους εχμαλώτους». Έτσι ο Δαβίδ με τους 600 άντρες του έφυγαν και ήρθαν ως το χήμαρο Βεσόρ, όπου και παρέμειναν αρκετοί από αυτούς, 200 άντρες, γιατί ήταν κουρασμένοι και δεν μπορούσαν να περάσουν το ποτάμι. Ο Δαβίδ με 400 άντρες εξακολούθησε την καταδίωξη. Έξω στα χωράφια, οι άντρες του Δαβίδ βρήκαν ένα νεαρό Αιγύπτιο και τον έφεραν στο Δαβίδ. Του έδωσαν ψωμί και έφαγε και νερό να πιει. Του έδωσαν ακόμη μια τσαπέλα ξερά σίκα και 2 τσαμπιά ξερές σταφίδες. Έφαγε και συνήλθε, γιατί είχε να φάει και να πιει 3 μερόνυχτα. Ο Δαβίδ τον ρώτησε, «Σε ποιον ανήκεις και από πού είσαι?» Εκείνος απάντησε, «Είμαι Αιγύπτιος, δούλος κάποιου Αμαλικίτη. Ο Κύριος μου με εγκατέλειψε, γιατί αρρώστησα πριν από 3 μέρες. Εμείς επιτεθήκαμε ενάντια της περιοχής των Κερεθιτών στην περιοχή του Ιούδα και νότια της περιοχής των Χαλεβιτών και πυρπολήσαμε τη Σικλάγ». Τότε ο Δαβίδ του είπε, «Θα μας οδηγήσεις κάτω σε αυτή τη συμμορία των ληστών?» Ο νεαρός απάντησε, «Ορκίσου μου στο Θεό ότι δεν θα με σκοτώσεις και δεν θα με παραδώσεις στον Κύριό μου και εγώ θα σε οδηγήσω σε αυτούς». Έτσι ο νεαρός οδήγησε το Δαβίδ στους Αμαλικίτες. Είχαν σκορπιστεί σε όλη την περιοχή, τρώγοντας και πίνοντας και πανηγυρίζοντας για τα άφθονα λάφυρα που είχαν πάρει από τη χώρα των Φιλιστέων και από την περιοχή του Ιούδα. Ο Δαβίδ τους πολέμησε με επιτυχία από την αυγή της επόμενης μέρας ως το βράδυ. Κανείς από αυτούς δεν σώθηκε, παρά μόνο 400 νέοι που έφυγαν καβάλα στις καμήλες τους. Ο Δαβίδ πήρε πίσω όλα όσα είχαν αρπάξει οι Αμαλικίτες και ελευθέρωσε τις 2 γυναίκες του. Κανείς δεν βρέθηκε να λείπει, μικρός ή μεγάλος, γιος ή θυγατέρα. Επίσης τίποτα δεν έλειπε από τα λάφυρα που τους είχαν πάρει οι Αμαλικίτες. Τα πήρε πάλι όλα πίσω ο Δαβίδ. Επίσης πήρε όλα τα πρόβατα και τα βόδια των Αμαλικιτών. Τα οδηγούσαν μπροστά από τα άλλα ζώα και φώναζαν, «Αυτά είναι τα λάφυρα του Δαβίδ». Ο Δαβίδ ήρθε στο χήμαρο Βεσόρ, όπου είχαν παραμείνει οι 200 άντρες που δεν τον ακολούθησαν γιατί ήταν κουρασμένοι. Αυτοί όταν τον είδαν να πλησιάζει μαζί με τους άντρες που ήταν μαζί του, βγήκαν να τους προϋπαντήσουν. Ο Δαβίδ βγήκε μπροστά από τους άλλους, τους πλησίασε και τους χαιρέτησε. Τότε μερικοί κακόβουλοι και αχρίοι άνθρωποι από εκείνους που είχαν πάει μαζί με τον Δαβίδ έλεγαν, «Αυτοί δεν ήρθανε μαζί μας. Δεν θα τους δώσουμε από τα λάφυρα που πήραμε πίσω. Να πάρουν ο καθένας τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους και να φύγουν». Αλλά ο Δαβίδ είπε, «Μην κάνετε έτσι, αδέρφια μου, με αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Αυτός μας φύλαξε και έκανε να πέσει στα χέρια μας η συμμορία των ληστών που μας είχε επιτεθεί. Κανείς δεν συμφωνεί μαζί σας στο θέμα αυτό. Το μερίδιο αυτού που βγαίνει και πολεμάει θα είναι το ίδιο με εκείνο που μένει πίσω με τις αποσκευές. Εξίσου θα μοιράζονται όλα. Από την ημέρα εκείνη και στο εξής, ο Δαβίδ το έκανε αυτό νόμο και έθιμο που τηρείται στο λαό του Ισραήλ μέχρι σήμερα». Όταν ήρθε ο Δαβίδ στη Σικλάγ, έστειλε μέρος από τα λάφυρα στους πρεσβυτέρους της φυλής Ιούδα που ήταν φίλοι του. «Ορίστε ένα δώρο για σας», τους είπε, «από τα λάφυρα των εχθρών του Κυρίου». Τέτοια λάφυρα έστειλε ο Δαβίδ και στους πρεσβυτέρους των πόλεων Βεθήλ, Ραμόθ, της μεσημβρινής Ιαθήρ, Αροήρ, Σιφμόθ, Εστεμουά, Ραχάλ. Επίσης τους πρεσβυτέρους των πόλεων των Ιεραχμελιτών και των Κενέων, καθώς και των πόλεων Χορμά, Βόρα Σαν, Αθάχ, Χεβρών, σε όλα τα μέρη από που είχε περάσει με τους άντρες του. Οι Φιλιστέοι πολέμησαν τους Ισραηλίτες στο όρος Γελβουέ. Οι Ισραηλίτες τράπηκαν σε φυγή και θανατώθηκαν πολλοί. Οι εχθροί καταδίωξαν τον Σαούλ και τους γιους του και σκότωσαν τους γιους του Σαούλ, Ιωνάθαν, Αβιναδάβ και Μαλκί Σούα. Η μάχη γινόταν όλο και σκληρότερη γύρω από τον Σαούλ. Τελικά τον χτύπησαν οι τοξότες και πληγώθηκε βαριά. Τότε είπε στον οπλοφόρο του: «Τράβα το ξύφο σου και διαπέρασέ με, για να μην έρθουν αυτοί οι απερίτμητοι και με διαπεράσουν και με χλεβάσουν». Ο οπλοφόρος του όμως δεν ήθελε να το κάνει γιατί φοβόταν. Έτσι ο Σαούλ πήρε το ξύφος του και έπεσε μόνος του πάνω σε αυτό. Όταν ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε και αυτός πάνω στο ξύφος του και πέθανε μαζί του. Έτσι πέθαναν ο Σαούλ και οι τρεις γιοι του, ο οπλοφόρος του και οι στρατιώτες του, όλη την ίδια μέρα. Οι Ισραηλίτες που κατοικούσαν στην άλλη πλευρά της Κοιλάδας και ανατολικά του Ιορδάνη, όταν έμαθαν ότι ο Ισραηλιτικός στρατός τράπηκε σε φυγή και ότι πέθανε ο Σαούλ και οι γιοι του, άφησαν τις πόλεις τους και έφυγαν. Τότε ήρθαν οι Φιλιστέοι και εγκαταστάθηκαν σε αυτές. Την άλλη μέρα, όταν πήγαν οι Φιλιστέοι να λαϊλατίσουν τους νεκρούς, βρήκαν τον Σαούλ και τους τρεις γιους του πεσμένους στο όρος Γελβουέ. Τότε έκοψαν το κεφάλι του Σαούλ, του έβγαλαν την πανοπλία και έστειλαν σε όλη τη χώρα των Φιλιστέων αγγελιοφόρους να φέρουν την ευχάριστη είδηση στους ναούς των ειδώλων τους και στο λαό. Τοποθέτησαν την πανοπλία τους στο ναό της Αστάρτης και το σώμα του το κρέμασαν στα τείχη της Βεθ Σεάν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο τέλος του βιβλίου Α. Σαμουήλ. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 29. Και όπως είδαμε στο κεφάλαιο 27, ο Δαβίδ είχε αποθαρρυνθεί τόσο πολύ με την αποφασιστικότητα του Σαούλ να τον σκοτώσει, που έφυγε από το Ισραήλ. Ο Θεός δεν του είχε πει να φύγει, όπως δεν του είχε πει στον Αβραάμ. Αλλά και δυο δείξαν έλλειψη πίστης. Έτσι, ο Δαβίδ εδώ έφυγε και πήγε στη χώρα των Φιλιστέων. Οι Φιλιστέοι ασφαλώς είναι εχθροί του λαού του. Ο Δαβίδ έζησε για αρκετό καιρό και έγινε φίλος εκεί του βασιλιά της Γαθ, που ήταν ένας από τους ηγεμόνες των Φιλιστέων. Μετά, όταν ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στους Φιλιστέους και στους Ισραηλίτες, αισθάνθηκε ότι θα έπρεπε να γίνει σύμμαχός του. Ίσως θα λέγαμε ήταν κάτι σαν διπλός πράκτορας. Αλλά ευτυχώς ο Θεός παρενέβη και εμπόδισε τον Δαβίδ να επιτεθεί στον ίδιο το λαό. Έτσι τη γλίτωσε φθηνά από κάτι που θα μπορούσε να κάνει και να το μετανιώνει ολόκληρη τη ζωή του. Δεν νομίζω ότι συνειδητοποιούμε πολλές φορές πώς ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας. Μερικές φορές παρεμβαίνουμε τα όρια που ο Θεός έχει θέσει και δεν είμαστε ή δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Όταν κάνουμε λάθος στην κρίση μας, πολλές φορές ο Θεός ήσυχα και ευγενικά θα έλεγα παρεμβαίνει να μας εμποδίσει να πράξουμε μια τρομερή αμαρτία που αν την κάναμε θα νιώθαμε ενοχή για ολόκληρη τη ζωή μας. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τη ζωή μας και να δούμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, όταν κότευε να ξεσπάσει ο πόλεμος, ο Δαβίδ και οι άνδρες του πήγαν με τους Φιλιστέους. Όλοι οι ηγεμόνες των Φιλιστέων γνώριζαν τον Δαβίδ και όταν τον είδαν να παρελάβει μαζί τους δεν τους άρεσε καθόλου. Και δικαιολογημένα. Είμαι σίγουρος πως αν δεις κάποιον που υπήρξε εχθρός σου να γυρίζει ξαφνικά και να είναι με το μέρος σου, θα θέλεις να σιγουρευτείς ότι δεν πρόκειται να έρθει και να σου επιτεθεί από πίσω, μέσα στη μάχη. Αυτό συμβαίνει και στη ζωή μας. Όταν κάποιος που ήταν εχθρικός μαζί μας γίνεται ξαφνικά φιλικός, αναρωτιόμαστε αν έγινε πράγματι φίλος ή αν έχει στο μυαλό του κάποιο απότερο σκοπό. Ο βασιλιάς των Φιλιστέων, Αγχούς ή Αγχής, δεν έβρισκε τίποτε εναντίον του Δαβίδ, γιατί ο Δαβίδ του υπήρξε πιστός. Δεν επιχείρησε ποτέ να τον υπονομεύσει, ο Δαβίδ δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Όμως οι άλλοι ηγεμόνες των Φιλιστέων δεν είχαν καθόλου εμπιστοσύνη στο Δαβίδ και ασφαλώς αυτό το πράγμα είναι πολύ λογικό. Θα μπορούσε ο Δαβίδ, αν ήθελε, να κάνει ειρήνη με τον Σαούλ. Και ποιος καλύτερος τρόπος υπήρχε, καλύτερη ευκαιρία με το να πολεμήσει κατά των Φιλιστέων στη διάρκεια της μάχης κατά του Ισραήλ. Έστω και χωρίς συνεννόηση με τον Σαούλ, ο Σαούλ μπορούσε να το κάνει αυτό και με αυτόν τον τρόπο να συμφιλειωθεί αργότερα με τον Σαούλ. Αφού οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν τον Δαβίδ, δεν μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει για τη θέση αυτή που παίρνουν. Έτσι οι Φιλιστέοι ηγεμόνες και ηγέτες επιβάλλουν τη θέλησή τους στον βασιλιά των Φιλιστέων Αγχούς ή Αγχής. Δεν θέλουν τον Δαβίδ μαζί τους, παρόλη την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο βασιλιάς. Για να υπάρχει αρμονία ανάμεσά τους, ο βασιλιάς του ζητάει τον Δαβίδ να φύγει. Αυτό, φίλοι μου, δεν είναι τίποτα άλλο από την πρόνοια του Θεού, του παντοδύναμου Θεού. Αυτός ελευθερώνει τον Δαβίδ από το να πολεμήσει τον ίδιο το λαό. Παρόλο που ο βασιλιάς Σαούλ ήταν εχθρός του Δαβίδ, ο Δαβίδ πιστεύω δεν στρεφόταν ποτέ κατά του λαού του. Όμως η έλλειψη πίστης του Δαβίδ τον είχε κάνει να φύγει από τη χώρα, τον είχε βγάλει έξω από το θέλημα του Θεού. Αυτό άνοιξε το δρόμο για να μπει η αμαρτία στη ζωή του. Το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή μας. Ο χριστιανός που βγαίνει από το θέλημα του Θεού μπορεί να μην χάσει τη σωτηρία του, γιατί το έλεος του Θεού συνεχίζει και μας καλεί να μας οδηγήσει σε μετάνοια, αλλά σίγουρα θα έχει πολλά προβλήματα μέσα στη ζωή του. Όταν ο Δαβίδ μαζί με τους ανθρώπους του γυρίζει στην πόλη που ζούσανε, στην Σικλάγ, μια έκπληξη δυσάρεση τον περιμένει. Ενώ ο Δαβίδ και οι άνδρες του έλειπαν, ένας εχθρός από τα νότια, οι Αμαλικίτες, μπήκανε μέσα στην πόλη τους και κατέστρεψαν την πόλη. Αν κοιτάξουμε στο χάρτη θα δούμε ότι η Σικλάγ είναι νότια, πιο νότια από τη Βρυσαβά, τη χώρα των Φιλιστέων. Τώρα μπορούμε να φανταστούμε την θέση του Δαβίδ και των 600 ανδρών του. Είχαν επιστρέψει, πήγανε στην πόλη τους που είχε γίνει σπίτι τους, περίμεναν να συναντήσουν τις οικογένειές τους και αντί γι' αυτό βρήκαν την πόλη καμένη και έρημη. Ο Δαβίδ και οι άντρες του έπεσαν σε μεγάλη στεναχώρια. Είχαν χάσει τις γυναίκες τους, είχαν χάσει τα παιδιά τους. Θα μπορούσαν να είχαν σφαχτεί όλοι τους. Δεν ξέρουν το τι είχε συμβεί. Αυτό ασφαλώς είναι ένα μεγάλο χτύπημα, μια μεγάλη θλίψη στον Δαβίδ, που όπως είπαμε είναι σε αυτή τη φάση της ζωής του έξω από το θέλημα του Θεού. Ανάμεσα σε αυτούς που είχαν εχμαλωτιστεί ήταν και η γυναίκα του, η Αβιγαία. Θα θυμάστε ότι η Αβιγαία είχε παντρευτεί έναν πλούσιο άνθρωπο, τον Ναβάλ, που σημαίνει ανόητος, και μετά το θάνατό του ο Δαβίδ έστειλε και την πήρε η γυναίκα του. Ήταν ένα καλό κομμάτι της ζωής του Δαβίδ και ήταν η μόνη γυναίκα που ήταν για αυτόν μια ευλογία. Και μπορούμε να φανταστούμε τώρα στην κατάσταση η οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. Είναι πολύ στεναχωρημένος, όχι μόνο γιατί έχασε τις γυναίκες που αγαπούσε, αλλά επειδή οι άνδρες, οι δικοί του άνδρες, σκεφτόταν τώρα να τον λιθοβολήσουν. Επειδή ο Δαβίδ ήταν ο αρχηγός, τον κατηγορούσανε ότι έφυγε από την πόλη της Ζικλάγ και πήγαινε στους Φιλιστέους. Ο Δαβίδ είχε κάνει μια μεγάλη στρατιωτική γκάφα. Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται το Δαβίδ ως το Τσομπανόπουλο που σκότωσε τον Γολιάθ. Επίσης θυμούνται τη μαύρη πλευρά της ζωής του, τη μεγάλη αμαρτία που διέπραξε με την Βρυσαβέ. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν, ότι ο Δαβίδ ήταν απλά ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Έκανε πολλές γκάφες όπως κάνουμε και εμείς. Έκανε λάθος όταν έφυγε από τον Ισραήλ για να ζήσει με τους Φιλιστέους. Τώρα οι άνδρες του είναι έτοιμοι να τον λιθοβολήσουν. Επειδή ήταν όλοι τους πολύ πικραμένοι καθένας τους για τους γιους του και τις κόρες τους, διαβάζουμε στο κείμενο. Προσέξτε ότι δεν φαίνεται να θρηνούν για τις γυναίκες τους. Ξέρετε γιατί? Πιστεύουν ότι οι γυναίκες τους έχουν σκοτωθεί, αλλά τα παιδιά τους είναι ακόμα ζωντανά. Ήταν συνήθες το φαινόμενο αυτό να παίρνουν τα μικρά παιδιά σαν σκλάβους. Όπως λέει η λαϊκή παροιμία, για τον Δαβίδ ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Είχε στριμωχθεί ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβη. Βρισκόταν σε άσχημη θέση. Είχε χάσει αυτούς που αγαπούσε. Οι άνδρες του, κάτω τη μεγάλη αυτή συναισθηματική ένταση που περνούν, επειδή έχουν χάσει τις οικογένειές τους, είναι εναντίον του. Ο Δαβίδ όμως πήρε δύναμη από τον Κύριο το Θεό του, διαβάζουμε στο κείμενο. Και αυτό είναι από τα υπέροχα πράγματα που έχουν ποτέ υποθεί. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας άνθρωπος που μέσα στη θλίψη αναγνωρίζει το Θεό του και παίρνει δύναμη το Θεό του. Φίλε μου, υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που οι περιστάσεις δεν μας παρέχουν καμιά χαρά, καμιά ευτυχία. Είναι στιγμές που βρίσκουμε τους εαυτούς μας σε μέρη σκοτεινά όπως ο Δαβίδ. Κοιτάζουμε πίσω μας και δεν φαίνεται πουθενά ελπίδα. Τι θα κάνουμε, θα αποθαρρυθούμε, θα τα παρατήσουμε, θα πούμε ότι πάει τελείωσε για μας η ζωή. Αν είμαστε πραγματικά χριστιανοί, θα πάρουμε δύναμη από τον Κύριο. Θα στραφούμε σε εκείνον σε τέτοιες στιγμές. Μερικές φορές ο Κύριος μας φέρνει σε τέτοια θέση για να στραφούμε σε αυτόν. Θέλει να καταλάβουμε ότι είναι πραγματικός. Ήταν σε τέτοιες στιγμές που ο Δαβίδ έγραψε μερικούς από τους καλύτερους ψαλμούς του, που είναι μεγάλη βοήθεια για μας σήμερα. Όταν έρχονται προβλήματα, μπορείς να ξεφυλίσεις τους ψαλμούς και να δεις στιγμές που ο Δαβίδ έπαιρνε δύναμη από τον Κύριο. Πολλές φορές λέει: «Δοξολογήστε τον Κύριο γιατί είναι καλός». Έτσι ας λένε αυτοί που ο Κύριος τους λύτρωσε. Ο Δαβίδ ανακάλυψε ότι αυτό είναι μια αλήθεια. Και έτσι ζητάει από τον ιερέα να του φέρει το εφόδ. Το εφόδ ήταν μέρος της ενδυμασίας του αρχιερέα και συμβόλιζε την προσευχή. Το εξάρτημα αυτό το φορούσε ο ιερέας πάνω στα ρούχα του. Το εφόδ ξεχώριζε τον αρχιερέα. Φορούσε αυτό το ένδυμα όταν πήγαινε στο χρυσό θυσιαστήριο για να προσευχηθεί. Είχε δύο πολύτιμες πέτρες, μία σε κάθε ώμο, πάνω στις οποίες ήταν χαραγμένα τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ, 6 στον έναν ώμο, 6 στον άλλον. Με άλλα λόγια, ο αρχιερέας ερχόταν στο θυσιαστήριο για προσευχή κρατώντας τον Ισραήλ στους ώμους του. Αυτή είναι μια εικόνα του Χριστού, του μεγάλου μας αρχιερέα, που μας κρατάει στους ώμους του. Θυμάστε την ιστορία του για το αρνάκι που χάθηκε? Τι έκανε ο βοσκός? Έβαλε το αρνάκι στους ώμους του και το έφερε πίσω. Όπου κι αν είμαστε, ο Κύριος είναι έτοιμος να μας φέρει πίσω, να μας πάρει στους ώμους του και να μας φέρει στη μάντρα τη δική του. Γι' αυτό και έχει τη δύναμη να σώσει για πάντα όσους προσέρχονται στο Θεό μέσω αυτού, αφού ζει πάντοτε, έτσι ώστε να μεσητεύει για αυτούς, λέει για τον Ιησού Χριστό ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 25. Και με το εφόδ ρώτησε ο Δαβίδ τον Θεό για καθοδήγηση. Ρώτησε τον Κύριο αν πρέπει να καταδιώξει τον εχθρό, αν τον καταδίωκε, αν θα τον προλάβαινε. Και η απάντηση του Θεού ήταν θετική. Ο Κύριος τον ενθάρρυνε να καταδιώξει τον εχθρό. Όλες τις προμήθειες τις είχαν πάρει και οι άνδρες ήταν τελείως αποκαμωμένοι. Έτσι, ενώ αρχίζουν οι 600 άνδρες να κυνηγούν τους εχθρούς, 200 από αυτούς είναι πολύ αποκαμωμένοι και μένουν εκεί. Μένουν στα μισά του δρόμου. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν. Καθώς καταδίωκαν τον εχθρό, βρήκαν στα χωράφια έναν Αιγύπτιο. Ήταν άρρωστος και είπε στο Δαβίδ ότι ήταν υπηρέτης ενός αμαλικίτη ηγέτη. Όταν αρρώστησε, ο Κύριός του τον άφησε εκεί να πεθάνει. Ο Δαβίδ ζητάει να μάθει που είναι οι αμαλικίτες. Ο Αιγύπτιος δούλος λέει ότι θα του πει αν ο Δαβίδ του υποσχεθεί να μην τον επιστρέψει στον Κύριό του. Ο Δαβίδ του υπόσχεται ότι δεν τον στείλει πίσω. Ο Αιγύπτιος τότε, αφού του λέει τι συνέβη στην Σιγκάλ, τον οδηγεί στους αμαλικίτες. Ο Δαβίδ κάνει μια απρόσμενη επίθεση στους αμαλικίτες την ώρα που πανηγυρίζουν, γιορτάζουν την νίκη τους και γιορτάζουν τα λάφυρα που πήραν. Μόνο 400 αμαλικίτες που είχαν καμήλες κατάφεραν να ξεφύγουν από τον Δαβίδ και τους άντρες του. Όλοι οι άλλοι σφαγιάστηκαν. Όταν τελείωσε η μάχη, ο Δαβίδ επέστρεψε στη Σιγκάλ μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά και όλα τα ζώα και όλα τα κοπάδια που είχαν αρπάξει οι αμαλικίτες. Όμως, το δυσάρεστο είναι ότι έγινε διαμάχη ανάμεσα στους άνδρες του Δαβίδ για το αν θα έπρεπε να δώσουν από τα λάφυρα σε αυτούς που δεν είχαν λάβει μέρος στη μάχη, σε αυτούς που έμειναν πίσω στους 200. Ο Δαβίδ τότε έθεσε μια αρχή που φανερώνει τη δικαιοσύνη του. Κάτι που τον έκανε το είδος του ανθρώπου που ο Θεός μπορούσε να χρησιμοποιήσει. 200 άνδρες που δεν μπόρεσαν να πάνε στη μάχη θα είχαν ίσο μερίδιο στα λάφυρα. Αυτό φανέρωνε πόσο δίκαιος ήταν ο Δαβίδ. Όμως φίλοι μου, η βιβλική διήγηση τώρα επιστρέφει πίσω στους Φιλιστέους. Σας θυμίζω στο κεφάλαιο 29 είδαμε πώς απόμπεψαν το Δαβίδ. Και στο κεφάλαιο 30 είδαμε τον πόλεμο που έκανε ο Δαβίδ εναντίον των αμαλικιτών που επιτέθηκαν την πόλη του. Όμως τι έγινε με εκείνη τη μάχη? των Φιλιστέων. Στο κεφάλαιο 31 βλέπουμε ότι η μάχη απέβει σε επανολεθρία του Ισραήλ. Αυτή η μάχη ήταν το τέλος του Σαούλ. Στην αρχή χτυπήθηκε στη μάχη από έναν τοξότη. Προφανώς ήταν κάποιος που δεν κατάλαβε ότι χτύπησε το βασιλιά. Είναι τραγικό ότι στη μάχη σκοτώθηκε και ο Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν, θέλω να σας θυμίσω, σε μια άλλη μάχη σκότωσε 250 Φιλιστέους. Αυτό δείχνει πόσο λίγοι είχαν απομείνει από τους Ισραηλίτες. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια μάχη όπου ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν θα βρισκόταν σε αντίθετα στρατόπεδα. Αλλά ο Θεός, όπως είπαμε, το εμπόδισε. Έτσι βλέπουμε ότι ο Σαούλ πληγώνεται. Όταν ο Σαούλ είδε ότι είχε λαβωθεί θανάσιμα, σκέφτηκε ότι ο εχθρός θα ερχόταν και θα τον κακομεταχειριζόταν και τον χλέβαζε. Και ασφαλώς δίκαια το πίστευε αυτό. Όπως έχουμε δει, ο Σαούλ ήταν ένας άνθρωπος περήφανος και εγωιστής και δεν πίστευε ότι του τέριαζε ένα τέτοιο τέλος. Έτσι λοιπόν ζήτησε από τον πλοφόρο του να τον σκοτώσει. Ο πλοφόρος του φοβόταν απλώς χέρι στο βασιλιά. Και ο Σαούλ πήρε το ξύφος του και έπεσε μόνος πάνω του. Έτσι ο Σαούλ τραυματίστηκε και αυτοκτόνησε. Οι Φιλιστέοι στέλνουν την πανοπλία του Σαούλ σε όλη τη χώρα των Φιλιστέων. Και με αυτά, φίλοι μου, τελειώνει το πολύ σημαντικό αυτό βιβλίο με το τέλος του Σαούλ. Το βιβλίο αυτό μας περιέγραψε τη διακονία του Σαμουήλ μέχρι σε ένα σημείο. Ο Σαμουήλ είναι κωβικό σημείο μεταξύ των δύο πρώτων βασιλιάδων. Μεταξύ του Σαούλ, του οποίου το τέλος είδαμε τώρα, και του Δαβίδ. Η βασιλεία του Δαβίδ θεωρητικά έχει αρχίσει από τα μέσα του βιβλίου. Από την ώρα που ο Κύριος πήρε τη βασιλεία ουσιαστικά από τον Σαούλ. Όμως ο Σαούλ συνέχισε να είναι βασιλιάς. Βλέπουμε ότι το θέλημα του Θεού εξελίσσεται μέσα από τα γεγονότα της ιστορίας με έναν ρυθμό, θα έλεγα, χαλαρό. Ο Θεός είχε αποφασίσει, αλλά χρειάστηκε αρκετός χρόνος, πολλά γεγονότα, ώστε τελικά να δούμε τον βασιλιά, τον Δαβίδ, να στρέφεται βασιλιάς. Την επόμενη φορά, φίλοι μου, θα κάνω μια ανασκόπηση της ιστορίας ολόκληρου αυτού του βιβλίου του Α. Σαμουήλ. Και αυτό θα είναι μια καλή εισαγωγή στο επόμενο βιβλίο, στο Β. Σαμουήλ. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.